Bore da, Sian, a bore da, bawb. Er ein bod ni yn hymor y grawys a'r pasg, mae'n teimlo'n debycach i'r advent a'r nadolig yn ein tŷ ni ar hyn o bryd. Fel un sy'n cyhoeddi llyfrau i blant, dyma'r adeg y byddwn ni'n paratoi teitlau nadolig newydd. Y dydd o'r blant, fe landiodd llyfr drwy'r post i ni ei ystyried. Llyfr hynod ddeniadol gyda thudalennau pop-up a botymau i'w pwyso yn gwneud synnau arbennig. Clip-clop, ebolasyn, canu ryngylion a sŵn defaid a chamelod. Llyfr gan gwmni mawr rhyngwladol a jyst y peth o'n i chwilio amdano i'w addasu. Ond, ar y clawr, mewn llythrennau mawr bras roedd y teitl. The Nativity, a pop-up fairy tale storybook. Wel, am gymgymeriad gynnyn nhw, myntw ni. A dyma'i ffonio nhw i ddeud hynny, rhag drysu'r plant. Wel ie, chwedl ydy ynde, mae'n terferch erbyn arall y ffôn. Mae gennym ni lot o lyfrau yn yr un gyfres, Cinderella, Tri Mochyn Bach. Tydyn nhw yn storis go iawn ac ydan. A dyma godi cwestiwn i ni y bore yma. Sut ydyn ni'n gwahaniaethu rhwng yr hyn sy'n ffaith a'r hyn sy'n ffantasi? A sut ydyn ni'n cyfleu hynny i'n plant? A'i cymeriad dychmygol oedd Dewi Sant? Oedd Harry Potter yn ddewin go iawn? A'i myth oedd Owain Glyndŵr? Ydy Superman yn hofran i'w chi'n penni? A'i Doctor Who yw arglwydd amser go iawn? Ynte Iesu Grist? A'r drothwy gwyl ddewi? Ac wrth agosau at y pas, sut fedra ni atgoffa'n plant pwy yw'r arwyr go iawn ac nid yn rhan o stori dylwydd teg? A cadwch olwg allan yn y siopau am yn llyfr nadolig newydd ni, a fydd yn deud yn glir ar y clawr. Llyfr pop-up hanes geni Iesu Grist. Bore da i chi gyd.